În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. N-o să fie cu ușile deschise, mie o să-mi fie bine. Da. În primul rând să ne iertați pentru invazia de cerșetori pe care o trăiți și o simțiți fiecare totdeauna duminica, mai ales după ce ieșiți de aici, și cred că ieșiți ca prin furcile caudine din toate părțile, vă prinde câte unul. Foarte greu, nu știu ce să facem cu ei. Adică faptul că le mai dăm câteodată sau le mai dau câte un bon de masă și așa, și după aia își dau de veste unii altora și se cheamă toți, și dacă nu le dai, după aia se supără, păi dar la ăla e dat, mie nu mi-ai dat, să-mi dai și mie, și fac scandal și ajung să deși cu pietre în biserică și nu știu, greu se face, greu cu ei. Și nu știu dacă asta e soluția, dar nu văd nicio soluție de fapt.
Dar știți că unii dintre ei, chiar ieri s-a întâmplat cu o rodică pe una din fete, nu știu, și au început să înjure și să vorbească obscen.
Da, eu am spus de multe ori, cei care sunt de obicei în situația asta, nu sunt sărași numai trupește, sunt sărași sufletește, adică se mânie repede, fac scandal, se ceartă, blesteamă, deci nu e o sărăcie. De obicei, cei ce ajung în stadiul ăsta, rarisim se întâmplă să fie chiar o năpastă pe capul omului care a sărăcit, care, nu știu, i s-a furat. Acestea sunt situații rarisime. Sau și dacă se întâmplă, acești oameni ies cumva altfel din situația asta. Se ostenesc, muncesc, găsesc soluții, încearcă să facă ceva și până la urmă cumva îi ajută Dumnezeu, ridică din năpastă, din cazul ăsta. De obicei, cei ce ajung în situația asta și o fac ani de zile ca pe o meserie, au ajuns așa din cauza de cele mai multe ori unor mari patimi sau păcate pe care le-au săracii, le-au unii din jocuri de noroc, alții din beție, alții săracii cu probleme psihice, alții rar e, ai zice, un om care chiar e cu minte și chiar am stat la o vorbă cu mai mulți, majoritatea dintre bărbați mai ales erau din cauza beției, ajunsese așa. Cei mai mulți, unul dintre ei fusese chiar preparator universitar, altul inginer, altul vieții romiei erau obișnuiți din neam. Că așa a făcut mama, că așa a făcut tata, că i-a lăsat, că i-a lepădat, că și ei oamenii în toată firea fac și cer și acum și ajung să și fure. Și e un coșmar. Deci e partea cea mai grea de asimilat, de înțeles, de purtat. Dar în același timp nici să nu le dai nici măcar, când le trimiteam un bon, care e tot de la voi, adică nu sunt bonuri dat de mine, de la voi. Sau nici nu poți așa, zici, doamne, cum să-l faci? Dar în același timp, dacă le dai, devin tot mai răutăcioși și mai vor mai mult, aproape că nu vă mai lasă ieșiți din biserică, vă baricadează. Și după aia îi vezi bând și făcând tot felul. Nu spun cine, că nu, se supără după aceea. Li s-a dat atâtea ori și vin vecinii și zic, păi fac petreceri după ce vin toți acolo să-i stea, se îmbată până noapte târziu și să nici nu mai știi ce să faci. În același timp am făcut sandwich-uri, la un moment dat se făceau sandwich-uri și li se dădeau. Mai luau sandwich-uri, cei mai mulți nu erau mulțumiți cu sandwich-uri. Găseam sandwich-uri aruncate pe acolo, foarte greu. Deci aproape de nerezolvat.
Părinte spunea că le dăm 50 de bani. Nici mult, nici puțin.
Da, eu am zis asta. Nu mai mult de 50 de bani. Cred asta, să faceți o punguliță și nu mai mult de 50 de bani. Și dacă aruncă după aia cu ei, nici atât să nu mai da. Adică omul ăla n-are nevoie, dacă umblă direct numai cu... De exemplu, acum dacă îi dai cuiva dintre ei 5 lei, zici, păi numai 5 lei, păi eu am nevoie, nu știu cât, și întrebe cel 300, vine fiecare. Eu mie întrebe 30 de lei, 50 de lei, 60 de lei. De unde? Că doar nu cresc banii așa pe... Da, da. Oricum, altceva o să vă rog la sfârșit. Să strângem niște bani pentru cei care fac cadouri copiilor de la oncologie de Sfântul Nicolae. Deci sunt între noi oameni care se duc să-i colinde, îi cunosc, îi colindă tot anul. Deci, adică nu numai atunci că l-a colindat. Și vor să le facă cadouri mai speciale, îndeosebit în ziua Sfântului Nicolae și probabil că dacă mai rămân bani și în ziua Crăciunului. Și atunci, dacă vreți, Mihaela Samuilă e aici? Da, să-i dați ei, dar trebuie să te ridici ca să te cunoască. Așa. Să-i dați ei la sfârșit dacă vreți. Ia, îi face parte, nu știu, dacă mai ești la grupul tău, să ieși tu singură. Așa, mai sunt câțiva care se fac asta și atunci să aveți încredere, toată încrederea. Eu, știți că data trecută la un moment dat s-a deschis problema a sarcinilor extrauterine, ectopice mai sunt numite, că între timp am interesat și așa, mai studia și eu și rămân pe ideea că nu are cum, dar nu vreau să lansăm să intrăm acum și medicii să-mi sară în cap și nu știu ce. Rămân pe ideea că un duhovnic nu poate binecuvânta ca mama să, gata, să omorâți copilul. Am înțeles că majoritatea copiilor, dacă nu este minunea lui Dumnezeu, ajung să moară în sarcini aceste ectopice. Sunt situații excepționale când se poate periclita chiar și viața mamei. Acum medicii o să zică că nu o situație excepțională, că sunt foarte dese. Dar trebuie să știm în același timp că ele sunt totuși rare, aceste sarcini extrauterine. În zonele cele mai... În țările și în zonele care au fost cele mai expuse unor asemenea de situații au fost 1 la 200 de cazuri de naștere. Dar, în general, se ajunge în unele țări să fie 1 la 1000, 1 la 2000 de nașteri, chiar 1 la 18.000. Și tot citind eu pe acolo, bine, că sunt diferite tipuri de sarcini ectopice, dar n-are rost să... sau extrauterine. Adică, n-are rost să le rostesc acum toate. Eram sortat eu aici, 8 tipuri. Dar am tot studiat și am tot citit cauzele care duc. Și aici e foarte interesant ca să vedeți că pare așa din exterior lucrurile văzute, pare așa o asprime neînțeleasă lui Dumnezeu, o răutate a divinității, un haos așa care... Și pe de altă parte, dacă citim și vedem cauzele, ne dăm seama că totuși nu întâmplător sau nu totdeauna e întâmplător. Niciodată nu e întâmplător. Dar atunci când nu e întâmplător sau atunci când noi credem că e întâmplător și nu găsim nicio soluție, sau nicio cauză, de fapt sunt cauze pe care numai Dumnezeu le știe pentru ce a îngăduit să vină o asemenea situație. Dar uitați care sunt cauzele unor asemenea anomalii, a unor sarcini de tip acestea ectopice sau extrauterine. Cea mai probabilă este o boală inflamatorie pelvină, o boală cu transmitere sexuală. Și care, de obicei, se instalează la femeile care ori ele au o viață multiplă, multilateral dezvoltată în relații cu așa, ori bărbații sau soții lor au fost... Deci cumva vine pe această cale a păcatului unuia dintre ei. De pildă, în Statele Unite s-a constatat, mai ales în perioada când veneau foarte mulți europeni și asiatici și negri care se așezau pe... În populație, în mijlocul populației vechi, a vechilor albi. Albii care stăteau de sute de ani acolo, venisele de la anul 1600-1700, nu aveau aproape deloc aceste tipuri de sarcini. Și cei care aveau erau negri, asiatici sau europenii veniți, care trăiau într-un fel trăiau o viață destul de tulbure și într-o degringoladă, așa. Deci nu erau încă așezați, nu erau încă familii bine rânduite, trăiau într-o relație multiplă cu unii și cu alții și se răspundeau aceste boli cu transmitere sexuală între ei și albii care erau liniștiți cu casele lor, credincioși și așa, nu prea aveau problema asta, pe când ceilalți care veneau și erau încă într-o viață foarte tulbure și trăiau mai nepăsători legat de relații de moralitate, erau mult mai, de 7-8 ori mai mult aveau probleme de genul ăsta. Deci asta e cea mai importantă. După aceea, și important, mă bucur că am citit despre asta, că ne ajută. Alt motiv, folosirea contraceptivelor intrauterine, inerte, de cupru, steriletul, toate măresc până de 4 ori. Deci măresc de 4 ori posibilitatea de a avea sarcină extrauterină. Faptul că tu lucrezi împotriva lui Dumnezeu și nu vrei să rămâi tu însărcinată ca femeie sau să rămână soția ta, ci găsești tot felul de opreliști, cu tot felul de sterilete, cu tot felul de corpuri inerte pe care s-au găsit tot felul de soluții de sterilitate pentru femei, acestea măresc de 4-5 ori. De 4-5 ori, unii zic de 3,5 ori, alții de 4-5 ori. Posibilitatea să fie sarcini extrauterine și copiii să moară după aceea, sau chiar și mama. Chirurgie pe trompele uterine, legarea trompelor, poate duce la asemenea, știți că și aceea e un fel de contracepție absolută, adică da, s-a rezolvat și nu mai ai probleme. Dar nu e chiar așa ușor. Pe niște fistule foarte mici, poate pătrunde, adică trompele încă își produc ovulele, își fac ele treaba lor cât pot acolo, și pe acele fisture poate intra spermatozoidul, se formează acolo în trompă, nu coboară unde trebuie să coboare și copilul moare după aceea sau chiar și mama are probleme foarte grave din cauza asta. Deci se poate produce pentru asta. Cezariană. Cezarienele măresc posibilitatea, dar și operațiile obișnuite, dar mai ales cezarienele măresc posibilitatea de a apărea asemenea... Deci lucruri care de multe ori nu sunt normale. Știți că acum a ajuns o modă, adică nu vreau să am dureri, fac cezarian. Ei, se pare că se mărește posibilitatea de a apărea următoarele sarcini să fie extrauterine și să ai asemenea necazuri dacă apelezi cu prea multă ușurință la asta. Sau... Nu vreau să zic și nu vreau să se revolte fetele că eu zic cu ușurință, că știu cât de greu e acolo, adică bănuiesc, încerc să bănuiesc. Dar iată că asta spun medicii. Avorturile antecedente măresc, iară, deci avorturile făcute de mame măresc probabilitatea ca după aceea să se nască copiii, să apară copiii sarcini aceste extrauterine. Tratamente hormonale de sterilitate, adică medicamentele care le iau fetele și mamele care le-au luat atâta timp în anii 80, 70, 80, 90, măresc capacitatea, posibilitatea de a fi sarcini extrauterine. Fertilizarea in vitro. Despre asta e mai mult de spus, nu o să intrăm acum în... Am citit, la fiecare pot să vorbesc așa vreo un sfert de oră, că am tot citit. Dar fertilizarea in vitro, iară, mărește posibilitatea asta. Fumatul mărește de 3,5 ori posibilitatea de a apărea sarcini extrauterine. Fumatul. Și unii adaugă și alcoolul între... Unii nu știu dacă alcoolul are sau nu are, dar sigur are. Eu zic că sigur are. Vârsta maternă înaintată, atunci când se forțează cumva firesc, anatomic cu femei și se încearcă la vârste înaintate să se aibă copii, duce la posibilitatea să fie sarcini extrauterine. Deci vârsta maternă înaintată. Iară ceva cumva nefiresc pentru om. Deficiență de nutriție. Aici nu o să intrăm în detalii. Tratamentele medicamentoase precoce în sarcină, adică când iei tot felul de medicamente, că ești bolnav, că nu știi că ești însărcinată, că și ei cine știe ce antibiotice sau ce... Și refluxul menstrual puternic. Și despre asta altă dată. Dar câteva așa ca să înțelegem că, știi, ceea ce părea, da, pare așa o chestie pe care să-l acuz pe Dumnezeu să mergi cu actul în fața lui, dar de ce se întâmplă asta? Totuși are și niște cauze în care și noi oamenii suntem de vină. Adică nu e așa o chestie, un blestem căzut pe capul nostru în care vrând nevrândul trebuie să te supui și trebuie să mai zici și că crezi în continuare în Dumnezeu și să nu înțelegi de ce se întâmplă. Se poate întâmpla în cazuri excepționale ca nimic din toate acestea să nu fi fost înainte și să se producă o sarcină extrauterină. În asemenea situații, eu cel puțin știu vreo 5-6 cazuri pe care medicii, bineînțeles că o să zică că nu e cu putință, dar 5-6 cazuri pe care le-am citit în viețile Sfinților mai noi și care prin rugăciune au făcut Dumnezeu de... Și până atunci clinici întregi au zis este extrauterină, trebuie neapărat să avortăm, extrauterină, extrauterină, toți au spus asta. Și după ce ei s-au rugat, a devenit intrauterină și au zis nu înțelegem cum, dar asta este. Și Dumnezeu a făcut minuni, cum nu se poate explica cum se poate face asta. Deci, probabil că și printr-o credință și printr-o rugăciune puternică se pot produce, nu că probabil, sigur, se pot produce minuni pe care medicina nu le poate explica sau nu le poate înțelege cum s-ar putea așa ceva. Dar dacă totuși se întâmplă într-un neam și nu se întâmplă nici această minune și copilul moare sau poate mama, cred că și în situația aceasta este o rânduială de Dumnezeu. Nu înțeleg de ce, nu știu. Nici într-un caz nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu că zice, să zicem noi că pe dacă Dumnezeu știa că copilul nu se va naște și copilul avortat sau care moare prin avort spontan sau care moare într-o astfel de sarcină ectopică, el știa că nu va vedea față Dumnezeu, dar v-am spus data trecută, nu există în ortodoxie o asemenea idee că nu va vedea copilul față Dumnezeu. Copilul n-are nicio vină, copilul merge înainte de Dumnezeu curat și încă zice Părintele Irimie Marga de la Sibiu, de la care face dreptul canonic, deci profesor de drept canonic la Sibiu, spune că acești copii, mai ales cei avortați, sau mai ales cei care poate suferă în aceste sarcini ectopice, pentru că părinții au greșit și au luat medicamente și au făcut avorturi înainte și au făcut ce... Atâtea și le-am citit aici, acești copii vor merge ca niște martiri, adică ei suferă păcatele și greșelile părinților. Ei n-au nicio vină. Sângele lor le este ca haina botezului, cu care... Și atunci, dacă se întâmplă o asemenea situație și copilul moare, tot trebuie să nu ne pierdem nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Știința lui, de ce s-a întâmplat asta? Probabil că dacă mama realizează care și ea vreo vină după asemenea întâmplare, altfel se raportează la propriile păcate și la greșelile pe care le-a făcut înainte. Poate neamul întreg se raportează altfel, nu știm. Nu știm. Oricum, nu trebuie să privim așa cu asprime și cu... Să luăm pe Dumnezeu de piept, să zicem de ce, de ce. Să avem totuși încredere în Dumnezeu. Să avem totuși încredere în Dumnezeu. Da.
La conferință a fost la un moment dat întrebare că doi frate se pot căsători cu două surori.
Da.
Și mulți au fost enumeriți. Că de
da.
Ce?
Păi pentru că dacă un frate se căsătorește cu o soră, în momentul ăla, fratele lui și sora ei, să zicem, sau nu știu cum, devin rude de gradul întâi și se căsătoresc fiind grade... Da, unii zic, dar se căsătoresc împreună în același timp. Nu există așa, nu se poate. Deci nu... Am avut asemenea exemple, am avut... N-am vrut să facem asemenea nuntă, adică un frate cu o soră s-au căsătorit, a fost bine, fratele băiatului și sora fetei, și ei pe la nuntă, pe acolo și în diferite situații s-au cunoscut, s-au iubit și ei foarte mult. Li s-a spus de către toată lumea, inclusiv de părinți, de nu se poate, nu se poate, nu e bine, nu e bine, sunteți rude totuși. Sunt rude. Și ei n-au, nu știu ce a fost în mintea lor, încât au venit aici și zice, știți, ea e însărcinată. Și atunci n-am putut decât să le facem nuntă, le-am făcut nuntă, dar sper să n-audă ei. Durerile și suferințele și necazurile din casa aceea numai ei le știu. Adică nu se simte o... Nu că nu-i bine cuvântul lui Dumnezeu, se simte... Dar nu a primilor, ci celor de-al doilea. Deci nu primii săraci, că ei ce vină au avut? Ei au fost primii. Ei s-au iubit și ceilalți trec prin mari încercări și continuu. Adică mai ales fata sărăcuța, o să zică fetele, vezi? Tot fata! Nu! Băiatul prin sine trece prin, deci prin însăși suferințele, prin însăși bolile sufletești pe care le are, suferă îngrozitor. Ea nu are boli sufletești foarte mari, dar suferă din cauza bolilor sufletești ale băiatului, din cauza geloziei lui, din cauza... Ceea ce nu era până atunci, era foarte liniștit. Foarte știu, niște lucruri grele, greu de spus.
Doi frați cu două verișoare, dar pe voie sau nici?
Nu!
La noi în familie așa, tata cu fratele lui, mama și cu verișoara.
Și ai văzut ce s-a întâmplat, adică ai văzut ce greutăți și ce necazuri. Nu, 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 nu-i bine să se facă asta. Da, să iertați. Ne întoarcem la Matei, capitolul 21. Iertați. Da. De la versetul 23. Tocmai să-i uscase smochinul, tocmai Mântuitorul le spusese că de veți avea credință în Dumnezeu, vezi zice, muntele acestea, ridică-te și te aruncă în mare, și le-a pus în față credința adevărată și puterea ei, și după aceea, cu o zi înainte, dăduse afară din templu pe schimbătorii de bani și pe vânzătorii de porumbei și răsturnase mesele și scaunele și în templu și se întoarce după o zi în templu. Și zice, și venind el în templu, deci era dimineața următoare după ce uscase smochinul. Dimineața următoare. Și venind el în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhierei și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere faci tu acestea? Și v-am spus data trecută, am vorbit mai mult despre asta, adică la ce se refereau ei când ziceau cu ce putere faci acestea? Și atunci am spus două lucruri la care probabil că ei se gândeau. Unu, cu puterea cuvântului cu care el vorbea și vorbea în pridvorul templului și l-auzea mulțimile de oameni, mii de oameni și... Ei se minunau ce putere avea în cuvânt și fără îndoială și fără... Știți că noi oamenii oricât de convinși suntem de ceva, avem îndoielile noastre. Oricât ar fi, ești îndoielnic, ești... Nu poți să susții până în pânzele albe ceva. Știți de ce se zice pânzele albe? Pânzele albe le ziceau de cei corobierii. Corobierii care plecau cu pânzele, fiecare țară, fiecare comitat care avea corabie, avea steagul pe pânză. Steagul de diferite culori. Ei, și... așa cum preoții se laudă că câți bureți ai mâncat. Știți, bureții sunt aceia cu care ștergi antimisul. Și tot ștergi cu el la fiecare liturghie, tot ștergi, buletul rămâne, că nu se strică. Dar atâta ștergi de sute de ori până când începe buletele să mănânce, să cadă, să se rupe și toate acele bucățele nu le arunci, le mănânci, că nu poți să arunci. De atâtea ori ștergi trupul lui Hristos cu acele burete, nu poți să zici, na, îl aruncă la gunoi. Deci îl mănânci. Și un preot care a mâncat vreo 2-3 bureți, mare, adică a făcut sute și sute și sute și mii de liturghii, nu? Și când un preot se supără așa și el are atâția ani de osteneală și altul micuț vine el să spună că ce, zice, măi, tu câți bureți ai mâncat? Și pentru ceva așa... Când am ajuns jos la Sfinții Împărați, acolo mi-a primit părintele Marcel, nu știu ce mi-a dat eu cu părerea și părintele a zis, eu am mâncat 2 bureți. Dar nu înțelegeam ce bureți, nu am înțeles, după am înțeles eu ce. El își dădea și el cu părerea și eu aveam și o altă părere. Și ziceam, nu părinte, că eu cred că așa. Și zicea, părintele, eu am mâncat 2 bureți. Ce bureți? Mă duc, gândeam eu. După aia am înțeles. Așa și aici, că mergi până în pânzele albe, adică plecai cu pânzele vopsite, așa, și atâta umblai pe măr și atâtea ploi și atâtea furtuni până se făceau albe, spălate. Și deci zici, domnule, ai mers până în pânzele albe, atât ai înconjurat pământul, atât ai umblat, atât până s-au albit și pânzele corăbiei cu care mergeai și le fluturai în vânt. Și venind el în templu, în timp ce învăța, s-a apropiat de arhierei și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere face aceasta? Și vă ziceam că data trecută v-am zis de două înțelesuri la ce putere se referau ei, una puterea cu care vorbea, care diferenția complet de puterea lor și de felul lor de a fi și de a vorbi, și una a doua, minunile pe care le făcea, care erau cutremurătoare și care n-aveau ce să zică arhierei și cărturarii, dar este și o a treia, pe care am uitat-o atunci, era tocmai violența și hotărârea și autoritatea cu care răsturnase mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei din templu, adică cu autoritate în fața. Ei nu înțelegeau, adică e ca și cum ar veni cineva și s-ar face nu știu ce mari pregătiri pentru venirea nu știu cărei dive să cânte pe stadionul din Cluj și ei acolo o fac și montează nu știu ce scena aceea și vine cineva și zice păi ăsta e bine pus aici, ăla acolo, mută-l în colț și pun așa și toți se supun și ascultă și vin organizatorii și zice, dom'le, dumneavoastră cine ești aici? Adică, cine ești dumneata? Cam așa și din motivul acesta au zis cărturarii, care atunci când s-au răsturnat mesele și scaune și în toată tulburarea aia și în porumbeii care zburau pe sus și în oile care behăiau, că se vindeau și oi pe acolo și oamenii care strigau și așa, n-au mai zis nimic și au fost luați și pe nepregătite, adică erau și ei pe acolo, împrăștiați fiecare. Ei acum l-au găsit să-i zică, măi, dar tu cu ce putere faci asta? Adică cine ești tu? Noi, ca arhierei aici, n-am zis nimic și tu cine ești? Adică, nu era și înțelesul ăsta pe care l-am uitat să vi-l zic data trecută. Și, răspunzând, Iisus le-a zis, vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, de-mi veți răspunde la el, vă voi spune și eu cu ce putere fac acestea. Și repune întrebarea, botezul lui Ioan de unde a fost, din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau în sine zicând, de vom zice din cer, ne va spune atunci de ce n-ați crezut în el? Iar de vom zice de la oameni, ne teme de popor, fiindcă toți îl au pe Ioan ca profet. Și răspunzându-i lui Iisus, au zis, nu știm. El le-a zis, nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Și data trecută v-am spus că, de fapt, dezvelea o anumită viclenie a sufletelor noastre, care o anumită viclenie în care locuiau ei și la care locuim și noi, tot omul. I-am vorbit atunci mai mult despre asta, în sensul că dacă lucrurile mai mici, și v-am spus atunci așa, că dacă anumite lucrări ale Dumnezeu cu voi, pe care le face Dumnezeu cu voi, cu noi, cu fiecare în parte, face lucrările Lui, minunile Lui, noi nu le luăm în seamă și le trecem sub tăcere și le punem sub preșul minții acolo și nu știu, chiar dacă atunci când s-au întâmplat, tu le-ai socotit minunile Lui Dumnezeu și te-ai cutremurat înaintea lor, dar după aceea ai știut cumva să le treci deoparte și să nu le mai... Să nu mai faci o altă construcție sufletească care să le bage în seamă, să le pune pe un adevărat așa, postament, ca pe o statuie. Adică după ce se întâmplă cu tine asemenea minuni, nu mai poți să-L treci pe Dumnezeu sub tăcere ca și cum nu l-ai cunoaște. Îl cunoște. Ce să zici? Ai văzut? A lucrat cu tine? E clar, e viu, îl știi Și atunci, dintr-o dată, trebuie să schimbi toată gândirea și toată structura minții tale și tot cum îți rânduie viața după ce, acele minuni, acele lucruri care au pătruns în viața ta, într-o viață liniștită, tihnită, cu tristeți, cu plictiseli, cu supărări, cu certuri, cu bucurii, cu fericiri. Dar dintr-o dată apare ceva mai presus de puterile tale, mai presus de cauze, efect, mai presus de orice, care ține de niște rugăminți ale tale interioare, te-a raportat la o persoană oarecare divină și dintr-o dată s-au întâmplat niște lucruri care nu stăteau în cauză-efect, ci stăteau mai presus de cauză-efect, stăteau mai presus de puterile tale, mai presus de puterile omenești. Dintr-o dată trebuie să le pui undeva aceste lucruri. Nu mai poți merge înainte tot așa, da, continuăm viața. Adică, dintr-o dată, aceste lucruri trebuie cumva să fie luate în seamă și în funcție de ele să se construiască din nou viața ta. Și în funcție de ele. Ori noi oamenii suntem experți în a nu le băga în seamă și le trece cumva sub tăcere, chiar dacă pe moment suntem hotărâți să le băgăm în seamă, după un timp foarte fin, diavolul reușește să ne le treacă sub tăcere, să zică, ai, nu te mai consuma, lasă, nu-i chiar așa, a fost. Poate a fost o autosugestie, poate s-a întâmplat, poate a fost o întâmplare nemaipomenită, uite, se mai întâmplă câteodată. Îți găsește tot felul de explicații și chiar dacă nu este nicio explicație, reușește cumva să-i stompezi toată această putere, toată acea putere cu care lucra Dumnezeu și să zici, domne, nu știu, acum am și eu viața mea, să mă lase puțin în pace. Găsești tot felul de explicații, încerci să faci cumva să acoperi conștiința cea veche și rea. Și așa, de aceea, din aceste motive, Dumnezeu îi punea pe evrei, la fiecare minune mare pe ce o făcea cu ei, să le scrie, să scrie acele minuni prin pustia Egipt, prin pustia Sinaiului și pe unde au trecut și s-au întâmplat minuni, să fie scrise, să rămână monumente jertfelnice zidite pentru acea minune, ca să se aducă aminte din neam în neam că acolo s-a întâmplat minunea, nu că să zică copiilor, da, poate chiar așa o fi, sau le-au fost frică acolo la Iordan și li s-a părut lor că stă apă puțin, că cine știe ce-o fi fost, că poate, cine știe, nu știu dacă a fost așa. Și copiii se pot îndoi, dar nu numai copiii, și oamenii după ce trece o vreme. Dar când tu ridici acolo un monument, când l-aș scris în piatră, l-aș scris pe papirus, pe ce aveau ei, l-aș scris că aici s-a întâmplat minunea aceea, am văzut-o noi cu ochii noștri și o relatez așa clar, nu mai poți să te îndoiești nepăsător, ca și cum n-ar fi așa. Deși din aceste motive Dumnezeu a făcut așa, nu pentru că El avea nevoie de publicitate, scrieți, faceți, dregeți ca să fiu lăudat eu. Adică așa ar părea după mintea unui om obișnuit, așa, unui om, uite Dumnezeu ce nevoie avea Dumnezeu, să-i se facă monumente, să-i se facă, dar Dumnezeu chiar spune ca să nu uitați voi și copiii voștri ce minune a făcut Dumnezeu cu voi. Pentru că omul altfel se întoarce la firescul lui, la micimea lui și își continuă viața liniștit, trecând sub tăcere la acele lucruri. Și despre acestea am vorbit data trecută și astăzi aș vrea să vorbim foarte puțin, cât mai ne-a rămas, despre faptul că aceste cuvinte ale Mântuitorului explică, de fapt, și data trecută am vorbit despre asta, dar să mai insistăm asupra acestui cuvânt, asupra acestui lucru, că aceste cuvinte ale Mântuitorului explică, de fapt, de ce e așa de anostă și plicticoasă viața noastră. De ce Dumnezeu, care am vrea noi să lucreze viu în viața noastră, Dumnezeu să fie, am zice, Doamne, citim viețile Sfinților, citim tot felul și zicem, da, de ce, uite ce te arătă la asta, uite cum ai făcut cu celălalt, uite că nici n-a apucat să deschide gura și se întâmpla minunea cu el. Uite că, dar și eu am credință, uite și eu plâng înaintea ta, cu mine de ce nu faci așa? Și această tăcere suspectă, nu înțelegem a lui Dumnezeu. Noi strigăm și el parcă tace și numai tace. Nu se întâmplă nimic de multe ori. Nimic. Și de ce? Înțelegem? De ce? De ce tot ne întrebăm? De ce? De ce? Și sigur v-ați întrebat de nenumărate ori. De ce? Una dintre marile răspunsuri sau unul dintre marile răspunsuri la această întrebare este acesta. Că lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi până atunci, minunile care lucrează Dumnezeu până atunci cu noi, bunătățile pe care le-a dat până atunci nouă, noi le-am bajocorit sau nu le-am socotit sau nici nu le-am trecut vreodată prin sita minții, nici nu le-am pus la așa să ne gândim, măi, ia să vedem. Adică tu deznădăjduiești din cele mai mici întâmplări, să zicem. Cele mai mici întâmplări, că deznădăjduiești. Și tu nu te gândești odată că până atunci, să stai așa puțin să te gândești, a fost vreo zi în viața mea când n-am avut ce să mănânc? Nu. Nu a fost. A fost vreodată o zi în viața ta când n-ai avut unde să dormi? La majoritate, că au mai fost și care. Dar majoritatea poate să zic asta. Nu a fost. A fost vreodată vreo zi în care un om să nu se uite cu milostivire la tine, să zâmbească măcar unul să fie așa, unu, să te întrebe ce mai faci, n-a fost. Și tu, dintr-o întâmplare de nimic, după atâtea zile în care ai văzut mila lui Dumnezeu cu tine, ai văzut lucrarea lui Dumnezeu cu tine, constant, constant, zi de zi, tu te îndoiești numai pentru că cine știe ce s-a întâmplat acolo, ce visatul nu s-a realizat chiar în ziua aia în care vrei tu să realizezi, sau nu știu ce, ai intrat în casă în deznădejde totală, unde e Dumnezeu? De, cum vi s-ar părea? Adică, ce părere ați avea de niște copii pe care ați avea voi? Voi să zicem că sunteți oameni mari, sunteți într-o anumită măsură, dar și mai mari, și aveți copii și zilnic îl ajuți, zilnic îl dai de mâncare, zilnic îi dai să se spele, zilnic îl nu știu ce, zilnic îi spui, da, te-ai spălat pe dinți, da, ai făcut aia, da, nu știu ce, și toate îi le dai, toate îi le faci, toate. Și la într-un anumit moment dat, când el credea că ziua lui o să-i cumpere o bicicletă și nu i-ai cumpărat, că i-ai cumpărat o trotinetă, să zicem. Și ea el nădăjduia că bicicletă, pentru chestia asta se zică pe mine mă urăsc părinții și nu-i suport și știu că n-a avut grijă niciodată de mine și nu le pas de mine. Și am făcut mulți chestia asta, știți? Și nici poveste așa ceva. Este, ce ar zice un tată, o mamă? Cum ar zice? Nu se poate, îți vine să-i tragi câteva. Dar nu-ți rușine, măi. Dar nu-ți rușine. De atâția ani. Te-am ținut în brațe, nopți întregi, când strigai și răgneai, desculai tot blocul. Și mă schimbam cu mama, te-am ajutat, te-am spălat, te-am și tu acum zici că nu-mi pasă de tine și nu te iubești. Pentru ce? Că ți-ai imaginat ceva și nu s-a realizat? Că n-am avut putință acum, că n-am putut? Pentru ce? Și tot ai zice că acel copil, cel puțin e mofturos, cel puțin îl zgâia dacă nu mai rău de atât. Adică și voi ați zice, domne, dai o bătaie, dai o bătaie, domne. Fii mai autoritar cu el, nu se poate așa. Nu-i mai dat nimic. Ia-i și ceea ce i-ai dat, dacă e așa de... ei, așa când omul face astfel, e tot timpul nemulțumit. Și mulți dintre noi suntem tot timpul nemulțumiți. Cu mine nu s-a întâmplat. Ne uităm în jur. A, uite, vezi, ăla are nu știu ce. Eu de ce nu am chestia asta? Nu observăm și să știți că asta vă spun ca... Părinte duhovnicesc, care totuși am o mică experiență așa în legătura cu oamenii. Că tot ce dă Dumnezeu dă cu dreaptă măsură, dă cu dreptate într-o anumită măsură. Nu desăvârșită dreptate omenească, dar foarte multă dreptate. Adică dacă unuia îi dă un talent, are alte, un talent pe care nu l-au alții, ceva special. Are alte ispite și alte încercări pe care trebuie să le depășească. Are niște greutăți ale lui pe care trebuie să le urce. Dacă altuia nu-i dă acel talent, are alte bunătăți pe care le dă Dumnezeu. Deci dă cu anumită dreptate. Nu dă. Noi tot timpul avem impresia că exact ca vitele noastre. Vitele mele, care aveam niște vite care le pășteam și avea pământul pe care aveam noi, era mare și puteau să pască cât vreau ele și iarba era mare și dincolo era meșdina, cum se zice, adică marginea, hotarul și era o altă parcelă de pământ al unuia, nu contează, chesnoi și domnul era tot timpul plin de spini, era nearat, nerânduit, era... n-avea ce mânca, uscat, urât. Dar pentru că nu le lăsam să treacă de chestia aia, acolo era cel mai interesant, aici era... Acolo, să fug acolo. Și când a venit omul așa, a zis, domnule, știi ce, n-am vite, lăsați-le. Haideți! Le-am lăsat acolo, stați și nu se... No, nu mi-era deloc interesant, chiar dacă le țineam acolo, stați aici, că toate aici... Săptămâni de zile nu m-am ținut acolo meșdină și ăștia liniștit femeia și mai arunca o gură să mai ia din spinii aia, dar spinii erau interesanți, tocmai pentru că ne erau interziși, înțelegeți? Dar când n-ai mai, când i-ai dat voie, nu mai interesa. Și așa suntem și noi tot timpul. Da, dar nu-i că la, uite ce părinți are, nu știu cine. Tu nu știi că părinții au ispitele lor, că au și ei problemele lor, că probabil că îi ține teorie copilul la fiecare masă, nenorocește toată ziua, dar pentru nu te interesează ca copil asta. Te interesează că ei sunt mai nu știu cum, că îi fac nu știu ce plăceri. Tu nu știi că acel părinte poate unul dintre ei isteric și face scandal câteodată, aruncă toate lucrurile pe pereți, că face cine știe ce lucruri. Asta nu te interesează. Tu vezi numai anumite chestii ale tale și zici, dar de ce părinții mei nu sunt așa? Dar de ce nu știu ce? Dar de ce eu nu am aia? Dar de ce? Și tot timpul vezi celălalt. De ce nu am ce are celălalt? Asta e una dintre marile ispite ale pe care diavolul le-a pus din rai în inima omului și de atunci omul lucrează puternic și continuă ispitele aici. Mântuitorul multe pilde lovește în această ispită. De pildă în pildă aceea lucrătorilor la vie, care la sfârșit, dacă el le-a dat la fiecare câte un dinar, chiar dacă atunci la început când i-a zis, vii să lucrezi o zi în via mea, vin, îți ajunge un dinar. Ajunge. A fost fericit omul pentru un dinar. Dacă s-a sfârșit ziua când a văzut că și la ăla care a lucrat numai 2 ore, 3 ore, i-a dat numai tot un dinar, dintr-o dată nu era mulțumit. Păi dar cum adică? Să-i dat tot? Păi nu mai sunt mulțumit. Ce greu a fost, ce am zădufut zile. Dintr-o dată, ceea ce îi se părea până atunci foarte bine că primește un dinar pentru toată osteneala și poate probabil că era și mai mult decât merita. Dintr-o dată pentru că altul, pentru nimic sau pentru zero, a primit un dinar, dintr-o dată el își vedea viața ca o operatare, ziua aceea ca pe ostenare. Mi-a dus zăduful și greutatea zile. A fost greu, domne, nu așa. Dintr-o dată, domne, era mare moralist omul și ținea teorii la stăpân. Și a zis, prietene, nu așa ne-a fost vorba, nu ne-am înțeles noi, n-ai zis că e bine. Ia-ți dinarul tău și du-te. I-a zis stăpânul. Și să știți că așa suntem, deci așa facem și noi. Ne uităm în jur, ni se pare, păi ăsta nu se ostenește de meu. Cât m-am ostenit să dobândesc nu știu ce? Uite, cât m-am ostenit să... Uite, ăsta a primit din naștere, părinții au fost bogați. Dar mie de ce nu mi s-a făcut? Dar mie de ce nu știu ce? Și de aici, când gândim așa, pierdem de multe ori din vedere că de multe ori calea de a câștiga ceva, drumul de a merge spre ceva care îți dorești, pe care îl dorești, e mult mai folositor și mult mai plăcut decât însăși scopul și țelul la care vrei să ajungi. E mult mai plăcut, te face, te fortifică, te face om, te face să fii răbdător, te face să te străduiești, te face să-L chemi pe Dumnezeu în ajutor și să-L faci prieten și mergi umăr la umăr cu Dumnezeu. Îți dă niște daruri imense așa să ostenelă. Așa cum tinerii căsătoriți zic, păi să avem prima dată aia, să avem și casă, să avem și aia, să avem și aia și după am vedea dacă ne căsătorim. Și ei nu înțeleg că tocmai în ostenelă împreună de a dobândi și casă și toate celelalte o să ajungă până la sfârșit. Să fie poate mai uniți ca oricând și să se iubească cu adevărat, chiar dacă trec prin încercări, chiar dacă la început este foarte greu, chiar dacă altora nu au nicio problemă, pentru că ei au primit din start, de la nuntă, au de toate și de cele mai multe ori mai degrabă cei care le primesc toate din start și au de toate o să ajungă la despărțire și la necazuri și la ispite și la certuri între voi, ei și mofturi și nu știu ce, iar ăștălalți o să ajungă cu bine la capăt și o să rămână atât de întăriți în legătura lor încât nici moartea nu mai desparte, în sensul că ei rămân prieteni, suflet de prieten lângă suflet de prieten. Și nu se mai despart prietenii. Deci, dar asta nu contează. Contează numai că ăla are, că... Și tot timpul să dăm vina pe alții sau să ni se pare că alții au mai mult, că... Asta e una dintre marile greșeli ale omului, marile și urâtele greșeli. Și asta vine și dintr-o credință în Dumnezeu, adică, dar de ce Dumnezeu mi-a dat mie așa? Dar oare știe Dumnezeu ce mi-a dat mie și ce a dat la ăla? Dintr-o dată Dumnezeu e așa un fel de entitate care oare știe ce face Dumnezeu ăsta? Ce face și Dumnezeu? Ce tot face Dumnezeu? Nu face dreptate Dumnezeu, nu face cum trebuie. Și toate lucrurile astea arată și necredință, toate lucrurile astea arată și neseriozitate și că nu ești om de treabă. Cum zicea părintele de filmă, dacă ai zis la ora 2 ești aici. Nu că, păi da, ăla de ce o veni mai repede? Sau găsești motive? Că dar de ce ucenicul ălalalt o venit nu știu cum și l-o primi mai repede și l-o ținut 5 ore? Păi nu mai vin la 2. Ce, stă numai 5 minute cu mine? Nu mai vin. Găsești motive, nu? Dintr-o dată greșești enorm prin asemenea gândire. Deci nu ești om nici de treabă, nu ai nici credință în Dumnezeu, nu crezi pe Dumnezeu că e milostiv și îndelung răbdător și că face ce e mai bine, absolut ce e mai bine pentru tine. Nu crezi asta. Deci, că știu pe Dumnezeu, vrea să mă chinuiască. La toți le dăm, dacă mine mă chinuiește. Asta vrea Dumnezeu. Și ți intră în cap lucruri de genul ăsta. Și cu asta ai sfârșit. Sfârșești cu bucuria, sfârșești cu liniștea, sfârșești cu pacea, sfârșești cu credința adevărată în Dumnezeu, sfârșești cu toate. Adică te nămolești într-o mlaștină a disperării și a deznădejdii, te nămolești într-o urăciune a pustirii sfătești, într-o răceală sfătească și față de oameni pe care îi pismuiești și pe care îi privești cu ură, că au, că drec, că fac. Pe Dumnezeu, că îl privești ca pe un terorist care te tot terorizează și îți cere multe și nu-ți dă. Pe toți ajungi la tot felul de complex, la paranoia, că toată lumea îți vrea rău, toți te caută de rău, toți te urmărezi, toți nu știu ce. Toate poveștile acestea vin peste sufletul omenesc. Deci, acest mic cuvânt, dialog între Mântuitorul și acești farisei și cărturari și arhierei poporului ne lămurește pe noi de ce de cele mai multe ori Dumnezeu pare că tace și e ca și cum n-ar fi. Și nu ne aude parcă rugăciunea și nu ne aude geamătul. Și nu ne aude atunci când cerem minuni, cerem lucruri mari de la Dumnezeu. Și noi, în general, de la Dumnezeu cerem lucruri mari, că lucrurile mici le rezolvăm noi. Și De ce nu ne aude? De ce pare că nu ne aude? Că Dumnezeu, dacă în cele mici n-ai știut să-L prețuiești și să-L vezi pe Dumnezeu, nici în cele mari nu-L vei prețui și nu-L vei vedea. Și se va transforma relația aceasta între tine și Dumnezeu într-o relație tot mai mult, dacă nu știi să prețuiești și nu știi să mulțumești lui Dumnezeu și nu știi să ai încredere în Dumnezeu, se va transforma încetul cu încetul această relație, dacă Dumnezeu ar continua să facă. Și să știți că de multe ori continuă să facă bine cu noi și să ne dea daruri, chiar dacă noi n-am prețuit, n-am recunoscut, n-am văzut lucrarea lui Dumnezeu cu noi, nu ne-am amintit de minunile lui Dumnezeu cu noi, ne-am întors la viața cea veche, nu ne-a păsat. Și iară când tu te, după nu știu ce necaz și mare ispită, iar te întorci pe Dumnezeu, iar te întorci pe biserică, iar te întorci pe rugăciune, Dumnezeu iară face minuni cu tine, știți. Deci nu, de cele mai multe ori face iarăși minune cu noi. Deci nu e așa de aspru cum credem noi. Mult mai blând decât am fi noi cu copiii noștri. Dar de ce nu continuă Dumnezeu la nesfârșit această lucrare? Adică, dom'le, să avem o relație așa contractuală, o relație ghișeu de șeruri și reclamații. Eu am văd de treburile mele, umblu că nu stai lângă ghișeu toată ziua. Nu-ți duci viața lângă un ghișeu, nu? Tu vezi de treburile tale și când ai necazuri, probabil te duci la ghișeul ăla. Să zicem că ar fi un ghișeu central al Clujului, primărie, prefectură, toate la un loc, ai o problemă, acolo te duci să-i spui. Păi nu, te duci acolo numai când ai probleme. Restul îți vezi de treburile tale și ești fericit și nici nu te gândești cum e făcut ghișeul, ce structură are, cine locuiește înăuntru, nu te interesează. Așa s-ar întâmpla și în relația dintre om și Dumnezeu, dacă omul nu prețuiește ceea ce a primit, nu se bucură, nu schimbă viața după ceea ce a primit, nu pune într-un context altul toate cele care le-a primit și să le pune pe un alt piedestal, pe o altă lucrare să aibă cu el însuși după ce a primit ceva. Ar deveni relația dintre om și Dumnezeu o relație contractuală, o relație ghișeu de cereri și reclamații și cel care vine cu reclamația. Adică tu ai ști că, las că știu, mă duc acolo, aprind atâtea lumânări, zic atâtea chestii, că așa am făcut și data trecută. Stau 15 zile în rugăciune, postez nu știu cât și Dumnezeu îmi dă. Ia, după ce s-a dat, îți vezi de treburi, iară, când mai am un necaz, iară mă duc. 15 zile de rugăciune, 12 lumânări întoarse, nu știu cum, noaptea, chestii făcute așa, 50 de metanii, așa îi place lui Dumnezeu. Are niște preferințe așa foarte dubioase, dacă așa îi place, așa facem. Facem, mergem, nu știu ce, facem iară și iară ne vedem de treburile noastre. Or, ci cui ar place o astfel de relație cu omul, cu un om, nu? Adică să zicem, tu ești soț sau soție și formal în acte sunteți căsătoriți. Dar să zicem că stați separați, să presupunem, și numai din când în când vine soțul și când are mare nevoie de nu mai poate, zice, vai, ce mult te iubesc, vai, știi că eu de fapt țin la tine foarte mult și, dar nu știu ce a fost cu mine, că m-am dus, că am plecat, că am venit, că dar eu țin la tine mult și ajută-mă cu banii ăștia, uite, sunt într-un caz mare și îi dă soția săracă și iară dispare asta. Fericit, își vede treburile lui. Până iară vine cazul peste el și iar, vai, dar știi, am plecat atunci, a fost o problemă, nu știu, am simțit așa, că nu mai pot sta, simțăminte, trăiri, nu știu ce, chestii superioare. Dar acum te rog, ajută-mă din nou. Și cum ar putea iubi soția pe un asemenea om, sau soțul, dacă ar fi, ar putea să zică, da, ce mult îl iubesc pe omul ăsta, ăsta e soțul meu, asta e soția mea. Ar putea să zică, n-ar putea, păi așa se transformă relația între om și Dumnezeu. Dacă omul nu prețuiește ceea ce a primit, nu schimbă viața după ceea ce a primit, că e ceva cu totul și cu totul diferit de lumea aceasta. Că e o altă lucrare a unei ființe supreme, mai presus de orice putem noi să ne imaginăm. Și cu aceasta merită o relație specială, nu așa, Doamne, n-am timp de tine, dar acum am timp. Acum am, că acum am examen, te rog frumos, ajută-mă. Până acum, după aia n-am timp, lasă-mă în pace, am treburi, sunt tânăr, mă distrez. Adică nu vrea Dumnezeu asemenea relație și de aceea de multe ori tace. De multe ori nu răspunde. Pentru că n-ai știut să prețuiești ceea ce ți-a dat și cu cât nu prețuiești ce ți-a dat, ca să ajungi iară să primești ceea ce ceri, se dobândește cu mult mai multă greutate. Mult mai multă. Și o să vedeți asta. O să vedem tot și vedem în general. Dacă în copilărie numai strigai, Doamne, Doamne, ajută-mă, ajută-mă și primeai cu ușurință de multe ori și zicem, Doamne, rugăciune de copil, nu știu, da, și rugăciune de copil. Și primeai, după aia cu cât înaintai în vârstă, în timp și nu prețuiai ce ți-a dat Dumnezeu și nu schimbai viața după ce ți-a dat, tot mai greu se dobândesc acestea. Tot mai greu, cu tot mai multă suferință, cu tot mai multe lacrimi, cu tot mai multă durere, cu tot mai multe transformare interioară. Și nouă ni se pare că Dumnezeu are plăcere de chestiile astea. Uite că vrea să plâng și mai mult, vrea să mă chinuiesc și mai mult. Nu-i trebuiește Dumnezeu asta. Numai că această stăruință, această strădania omului timp de ani, luni de zile, săptămâni, în care cerul Dumnezeu ceva, îl face în acea perioadă de osteneală, de împreună neîncetată chemarea numelui Dumnezeu, să vadă cât de important și cât de valoros este legătura cu Dumnezeu. Îți dă așa parcă cu țârâita din când în când, simți o bucurie într-o anumită rugăciune, după aia nu mai simți iară bucurie, după aia te rogi, nu știu cum, iară mai simți puțină bucurie. Și așa o împreună călătorie al Dumnezeu cu tine până îți dă darul cel mare, în care tu să, încetul cu încetul, să te bucuri mai mult de drumul pe care l-ai făcut până acolo și de însoțirea cu Dumnezeu și de amintirea numelui Său care totdeauna ți-a aducea liniște, de amintirea lucrărilor sale care totdeauna ți-a aducea bucurie și care tot mai mult să ajungi să ceri relația cu El să se întărească și legătura cu El să fie, decât că să se împlinească aia sau aia sau aia. Până la urmă să ajungă să nu mai fie atât de important scopul ăla, că Doamne vreau, nu știu ce. Se împlinește și ăla, dar mai important să fie legătura cu Dumnezeu. Asta se stăduiește om Dumnezeu când lungește, parcă mult timp, parcă până îți dăruiește ceva. Pentru că numai așa omul învață să se smerească, învață să fie atent la Dumnezeu, se mai gândește oare ce n-am făcut din toate ce mi-a zis Dumnezeu. Se mai gândește poate nu mă rog cum trebuie, poate că rugăciunea mea e zisă cu emfază și cu mândrie, hai să mă rog mai cu smerenie, poate că n-am iertat la toți, toate. Și încetul cu încetul te curățești în toată osteneala asta, ajungi să ierți, ajungi să ai lacrimi rugăciune, ajungi să îngădui și pe altul, ajungi să rabi pe celălalt, ajungi să te smerești. Și încetul cu încetul se curățește inima ta și poți să-L simți mai altfel pe Dumnezeu, să-L trăiești altfel, să te bucuri de întâlnirea cu Dumnezeu în asemenea rugăciuni și în asemenea osteneli atât de mult încât să fie mai dragă drumul până ai împlinit, până ți s-a dat darul decât în sine darul. Darul, mare lucru. Dar călătoria aceea împreună cu Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu devine tot mai plăcută, tot mai dragă, tot mai... și te întorci spre El. Și de aceea pare că Dumnezeu dorește sau că vrea de la om suferință, durere. Nu îi trebuie. El n-ar vrea să fie asta. Și o dovedește nenumărate minuni pe care le-a făcut. N-a vrut niciodată să vadă un bolnav să zică, las că-ți folosește. Rămâi bolnav, e bine așa. La, pe toți i-a tămăduit. Pe niciunul trist a zis, e bine să fii trist. Foarte bine. Stai trist și bosunflat și tulburat și învârtoșat. Pe oricare l-a văzut trist și necăjit a zis, de ce te întristezi? De ce se turbă inima voastră? Nu s-a bucurat de tristețea omului. Nu s-a bucurat de... Păi așa e Dumnezeu. Dar se pare că el e așa, vrea așa, dar omul nu vrea așa. Omul, dacă e așa, o ia contractual, o ia ghișeu de cerere și cerere și reclamații și își vede treburile lui. Și atunci el ajunge până la sfârșitul vieții împlinindu-i-se tot felul de deziderate și dorințe lui pământești, dar la sfârșit el nu e născut deloc pentru împărăție, el n-are ce căuta dincolo, n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Cine e acesta? Tu să te întâlnești cu el la sfârșit, a, tu ești la din ghișeu de acolo, nu te cunosc. Nu m-a interesat cine ești, nu m-a interesat numai să se rezolve treburile. Ținta de fapt este să-L cunoască Dumnezeu. Nu să se rezolve treburile. Și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga. Cererile se rezolvă. Dar caută mai întâi să-L cunoști pe omul de la ghișeu. Asta e extraordinar de important. Pare, și tot trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu ăsta, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Adică să-L cunoască pe acest Dumnezeu. Asta e viața veșnică. Nu se rezolve în dorințele mele. Nu e aia viața veșnică. Dar și acelea se vor rezolva. Dar tu trebuie să-L cunoști pe cel de acolo, din spatele ghișeului. Miercuri la atelierul de film se va viziona pelicula Nopțile Cabiriei. Nu? Am zis bine? Producție 1957 în regia lui Federico Fellini. De la ora 5 după masă, iar la ora 7 după masă mergem cu sfințirea la cămine. În marți mergem cu sfințirea în căminele de la Universitatea Tehnică, Observator și Mărăști. Da. Luni și marți, luni după maslu, mâine după maslu, mergem în Observator. Cei care aveți mașini, să veniți aici, să le parcați pe unde puteți, pe aproape de biserică și când se termină maslu, să luați cât mai mulți dintre cei care vor vrea să rămână să meargă la sfințiri și să urcăm sus în Observator și să facem acolo, o să fie probabil 5 sau 6 preoți, să vedem. Și să terminăm mâine, dacă se poate, Observatorul. Și iar marți, după întâlnirea ce o să avem tot așa, se va merge în Mărăști, la căminele din Mărăști, cele două mari cămine și căminele economica și mai este unul de două ori economica, nu știu cum se mai numește ăla, că e mai mare de două ori decât economica, de acolo, de lângă Facultatea de Științe Economice. Da. Este bine ca doi prieteni buni să se căsătorească dacă nu există atracție între ei. Chestia asta cu atracția nu e o... a devenit așa de mare importanță ca să fie o atracție cât mai puternică fizică între ei, a devenit de mare importanță numai odată cu necredința oamenilor, odată cu creșterea necredinței oamenilor. Ea are importanță, dar nu are atât de mare importanță cât îi dăm noi acum. Este de o importanță totală. Deci atracția să fie și să se încerce ei unul cu altul să vadă dacă merge relația trupească. Aproape ca la târg, când te duci să încerci mașina, vezi dacă merge, dacă nu merge. Adică așa, o bajocorire a sufletului față de trup. Trupul e pe primul loc, fără discuții și plăcerile lui și problemele lui. Iar restul, sufletul, dacă se rezolvă. Inversie. Sufletul și voi să vă înțelegeți așa și celelalte se rezolvă. Sau nu se rezolvă, dar asta nu e important. Nu e atât de important. Dacă voi nu se rezolvă, să zicem că presupunem că un băiat și o fată se iubesc foarte mult. Că sufletește, că se prețuiesc foarte mult, că sunt prieteni foarte, foarte buni, că li-i drag unul de altul, că se ajută unul pe altul. Că... Și să zicem că sunt curați până la sfârșit, cum sunt, destui. Și după căsătorie constată că, nu știu, unul, orică e sterilitate în sensul că nu poți să aibă copii. Nu că nu poți să aibă relații, că nu poți să aibă copii. Bucuria legăturii între ei, întâlnirea cu Dumnezeu a celor doi, că unde sunt doi sau trei, vine și Dumnezeu, ar trebui să-i ajute să poată trece până la sfârșit, chiar dacă nu le dă Dumnezeu copii, și să nu fie cu supărare niciunul dintre ei, că dacă știam că ești steril, domnule, sau sterilă, nu te luam. Asta mi se pare îngrozitor, adică cum? Tu o iei pe ea pentru că are un aparat reproductiv foarte bun? Sau pe el că... Asta mi se pare, pe ea, tu iei pe celălalt pentru sufletul lui, pentru omul, omul. Omul e mai mult suflet de mii de ori decât trup. Trupul e muritor și trecător. Omul e suflet. Cu sufletul rămâi o veșnicie după aia ca prieten. Nu cu trupul. Trupul se va transforma, se va schimba cu totul și cu totul. Nu va fi trupul ăsta ca o haină de piele în care... Să nu ne înșelăm. Și acum cumva s-a ajuns că trupul e constant important, că sufletul se rezolvă. E, vedem noi acolo cu ce-o fi cu sufletul. Or, nu e așa. Sufletul se face, dar să presupunem că cei doi chiar nu se pot înțelege nici cum la relația trupească, în sensul că nu poți să aibă până la urmă relație. Orică ea, cine știe ce probleme are de frigiditate, orică el de impotență, chiar dacă este așa, ar trebui ca puterea sufletească și a credinței și a dragostei între ei să depășească această, să fie în stare să meargă până la capăt împreună. Și dacă, oricum, dacă... Rarisime sunt situațiile în care, dacă cei doi au dragoste și au bunăvoință unul față de altul și au credință în Dumnezeu, să nu ajungă să rezolve și partea aceasta. Ele sunt rarisime. Vă spun așa, ca o... Au fost situații în care tinerii un an de zile n-au putut avea relații. Un an de zile n-au putut avea relații. O dată din pricina ei, o dată din pricina lui, dar în general, să zicem, unul sau unii așa alte. Și au avut răbdare, nu și-au reproșat, pentru că se iubeau. Nu, să zicem că băiatul n-a fost în stare. Fata a fost atât de puternică încât să nu zică după aceea, păi, ești un impotent, un neputincios, vai de capul tău, tu ești bărbat, măi. Păi dacă zicea chestia asta, ăla era terminat pentru tot restul vieții. Poate că putea cu oricine altcineva să aibă relații, dar cu ea nu mai putea. Înțelegeți? Pentru că intră o inhibiție în om și nu mai e în stare de nimic. Așteaptă totdeauna să audă aceeași vorbă. Ești un vai de capul tău, du-te, vezi de viața ta. Și a răbdat el în alte situații, în alte familii în care ea era cea care era frigidă, era fricoasă, era nu vrea, avea dureri, nu vrea. Și a putut și a îngăduit, sunt situații și de 5 ani, știu că par absurde, dar ca să vă dau exemplu. Dar acești oameni s-au răbdat 5 ani, n-au avut, a îngăduit el, aici a fost problema ei, a îngăduit el 5 ani de zile, n-a umblat după alte femei, vă dați seama ce putere. În toți acești ani de zile, firea ei, sufletul ei s-a tămădit complet, că ea avusese traume în vechime, probleme, violuri și alte lucruri care s-au petrecut cu ea, s-a vindecat firea ei atât de mult încât, de la dragostea lui și de la răbdarea lui, încât nu... rarisim, nu știu dacă am văzut atâta dragoste la alți oameni și atâta încredere unul într altul. Și acum sunt bine, au și copii. Nu sunt de aici, să nu vă gândiți la alți, în alt oraș. Dar nu știu ce familie aș putea zice e mai sudată ca ei. Deci, aceste lucruri care par niște impedimente de netrecut, dacă sunt trecute cu credință și cu nădejde și prețui mai mult sufletul decât trupul, ajung să fie, să unească pe cei doi cu o putere fantastică. Mai mult să le fie spre unire veșnică și putere decât să le fie mari impedimente. Pe când dacă omul e fără credință și tu îl iei pe celălalt numai pentru că e frumos, numai pentru că e drăguț, numai pentru că aceste lucruri vor duce tot la rupturi. Dacă ea se urițește săraca și îmbătrânește puțin, el care nu, o luase numai pentru frumusețe, o să umble după alte fete. Dacă ea e obsedată de frumusețe și de nu știu ce, când el iară cine știe ce pățește sau o va lepăda și tot așa se vor despărți și vor umbla unii, vor rupe căsătoria, vor sparge căsătoria. Deci, nu știu dacă trebuie să fie neapărat, trebuie să fie, eu zic, un dram de plăcere de a fi cu celălalt și trupește, plăcere așa, adică să nu-ți repugne, să nu ai așa mâncărini de piele când stai lângă celălalt. Să-ți pută, să-ți miroase îngrozitor. Adică dacă sunt chiar așa e o ruptură între voi doi. El e transpirat tot timpul și miroase la subsol și îi pute gura și nu știu ce și nu știu cum și vezi că tu nu poți duce, să zicem că nu poți duce chestia asta, că el nu e în stare să se schimbe pentru asta, nu vrea. Și tu nu știu dacă aș îndemna o fată, măi, ia-l totuși că... Adică, sau ia să se îndemne pe sine să zică, măi, lasc-o să... Trebuie să fie o anumită minimă bucurie de a fi împreună, minimă, măcar. Adică trebuie să fie o mică atracție, cât de puțină. Nu se poate chiar așa să te căsătorești cu monstru sau cu frumoasă și bestia. Și invers. Adică trebuie să fie totuși, dar... A exagera chestia asta și de a deveni asta criteriu absolut după care cei doi se caută și mi se pare una dintre marele greșeli ale căsătoriilor din veacul acesta și din vremurile acestea. Părinte, cum să facem să nu cădem în slava deșartă? Ce să răspundem când suntem întrebați dacă postim? Hai să fim serioși. A posti acum e bajocură. E prostie, e idioțenie, nu știi cât de mult îi folosește trupului, fierul din carne, nu știi, vai de mine, o să auziți teorii îndelungi în care o să fiți socotiți niște haboni, ce în mediu, vai de capul vostru. Deci nu știu unde, în ce lume trăiți, dar numai de mult asta o mândrie. Numai de mult, din potrivă, e o minimă mărturisire a lui Dumnezeu. Eu postez pentru Dumnezeu, pentru că a zis El așa, pentru că așa e tradiția bisericii, pentru că așa a postit Hristos înainte de a începe propovăduirea sa și dacă El ca Dumnezeu a postit, eu n-am nevoie să fiu ajutat și de post. Dacă Dumnezeu a zis că acest demon nu este decât cu post și rugăciune, oare demonii care muncesc pe mine în mândrie, în desfrânare, nu cumva și împotriva lor se poate lupta și cu postul? Dacă toată experiența bisericii de mii de ani a dovedit că da, și împotriva lor se poate lupta și cu postul, atunci o să apelez și la postul și o să țin cel puțin posturile bisericii, dacă nu mai mult. Nu, e de mult. O vrea să zică cineva ceva de aici? Nu? Zi. Că e la modă vegetarian.
Da.
Ești
vegetarian.
Nici nu te bagă în seama. Și tu ești cu aia cu vegetariene. Da. Cineva ne servește cu ceva și noi întrebăm dacă conține lapte. Nu. În general, dacă te duci oriunde, te cheamă acasă la el, mergi la ziua unui om, vine cineva fericit în birou și zice, haide să vă dau, ia puțin și mănâncă fără să zici, domnule, eu postez, ce e aici? Adică, dacă ai și se poate să zici, uite, iau și o să mănânc, sau îl pui într-un șervețel și nu atunci, dacă stă și zice, hai să te văd cum mănânci, mănânci. Dacă te lasă în pace, pune-l deoparte și, dar în niciun caz să refuzi sau să zici, nu, iei și gata. Dar nu te apuci acum, se pune platou în față și tu mănânci tot acolo. Dacă trebuie să iau. Adică, ești tu puțin. Dacă, de exemplu, platou ăla sunt lucruri care sunt de post, ia din celălalt de post. Dacă omul insiste, ia și puțin din celelalte ca să nu se supere. Că, măi, dar puțin, nu... Mai luat un cotlet de la mare. Înțelegeți? Ești așa. Și după aceea, dacă a fost vina ta pentru aceste lucruri, de exemplu, părinții se socoteau vinovați pentru astfel de lucruri atunci când ei știau că dacă merg într-un loc o să fie serviți astfel și se duceau și atunci știau, doamne, eu am ieșit din chilia mea, eu m-am expus la problema asta, e acum postea puțin mai aspru într-o altă zi. Deci țineau o zi sau o jumătate de zi sau mai aspru. Nu mânca nimic în jumătatea aia de zi sau nu mânca nimic în ziua aia. Țineau un post puțin mai aspru pentru ceea ce... Dar așa și noi, dacă știm că mergem la ziua unui om și așa știm că o să se întâmple asta. Dacă poți evita, mai bine evită. Dacă nu se poate evita, ții și tu într-o zi puțin mai aspru. Da.
Produsele astea care sunt frișcă, vegetală,
Sau să ne uităm pe ambalaj. Sunt de post, sunt de post, da? Adică... De multe ori, fiind așa de scumpe, devine așa un post mai costisitor decât nepostul.
Nu știu.
Și faptul că imită atât de perfect mirosurile și gusturile, aproape că te face să nu mai simți că ții post. Și nu știu dacă e foarte bine. Mă, nu e un rău, nu e un păcat. Ai oaspeți, nu știu. Tu le iei ce e post mai bine și știi că și ei postesc. Păi nu te zgârcești acolo. Tu de obicei îți mai iei frișcă, îți mai iei nu știu ce, vegetală. Dacă îmi vin ei, domne, postim, cartofi din cuptor, cartofi din cuptor și nu știu ce. Nu. Deci poate lor mai degrabă, mai că sunt alții, ai familie. Poți le mai iei, să îi mai indulcești pe ei, să îi mai bucuri. Și... Dar tu personal, dacă poți mai mult și dacă poți să te ferești, să nu accesezi toată ziua asemenea mâncăruri care imite perfect mâncărurile de nepost, mai bine să nu. Și să mănânci mai simplu și să mănânci mai mai ieftin. Adică dacă s-ar putea, postul să fie puțin mai ieftin ca nepostul. Adică să mănânci, de exemplu, varza e foarte ieftină. Varză în toate felurile, puteți face varză. Cartofii destul de ieftini în ultimul timp, mai scumpi. Și cartofi în toate felurile, orez în toate felurile, fasole în toate felurile, mazăre în toate felurile, sunt atâtea tipuri de mâncăruri. Nu trebuie neapărat să fie fasole cu miros de ciolan. De ce trebuie să fie? Că fasolea în sine e de foarte bună. Deci are bunătatea, are frumusețea, de ce trebuie să fie neapărat cu miros de ciolan? Nu, nu. Aici mi se pare că greșim. Se spune Tatăl nostru pentru Tatiana cu risc de a pierde a patra sarcină. Dumnezeu să ajute, sărăcuța. Părinte, e bine să coasem. Oare e bine? Coasem. Bine coasem. Sau să facem lucru de mână duminica? Nu prea e bine. Adică dacă îl faci pentru a îl vinde sau mai ai timp în alte zile, nu fac. Dar dacă, să zicem, îl faci pentru vreun necăjit, îl faci cuiva să-l dăruiești, poți face. Mai ales că acest lucru de mână nu te împrăștie. Poți să te gândești la altceva, poți să auzi niște cântece, poți să... Nu știu. Poți să te mai și gândești la Dumnezeu, să te rogi interior, deci nu e ceva care te conturbă cu totul de la gândurile tale care se îndreaptă spre Dumnezeu sau spre... Dar dacă tu din asta faci o afacere sau ăsta e gheșeftul tău, că croșetezi sau nu știu ce faci tu și vinzi, nu. Deci atunci e ziua lui Dumnezeu și nu-ți faci atunci zilele de muncă ca să mai vinzi ceva.
La duminică seara după 6 se poate, nu?
Da, atunci și sâmbătă de la 6 să nu mai...
Da.
Perfect. Dacă a fost de la cele vechi. De ce preotul care a fost azi în Sfântul Altar nu a slujit? Am auzit că a fost cătresit. N-a fost cătresit. Ce înseamnă acest lucru și care sunt cauzele pentru care se îngăduiește asta în aceste situații? Nu. Părintele acesta, Radu, care mai slujește cu noi, n-a fost cătresit. El a devenit preot într-un sat la marginea, undeva în marginea județului Cluj. Și având doi copii și soția aici lucrând, ea n-a vrut să meargă acolo. Și când ești preoțit, de obicei și acum, te pune să semnești și zici, oriunde vei fi, mergem împreună cu familia și vei sta acolo în statul ăla. Ai casă parohială, stai acolo, îți faci treaba. Nu poți tu ca preot să mergi singur pe acolo să te plimbi și tu ai familie și tot faci toată ziua naveta. Stai acolo în sat. Și el s-a dus, dar soția n-a vrut să vină și pentru asta... Au fost și alte mici motive, mici supărări cu... Știți cum sunt? Cum se numesc ăștia care sunt? Coratorii, așa. Cu coratorii, că nu știu ce, că a spovedit pe nu știu cine și ăla i s-a părut că prea a intrat în detalii. Cum m-a întrebat pe mine dacă... Da, cum m-a întrebat pe mine dacă m-am masturbat? Pe astea sunt întrebări. Și pentru asemenea chestii s-au revoltat oamenii, vă dați seama? Deși asta trebuie întrebat. Păi cum să nu-l întrebi? Da, niște chestii astea. Și s-au revoltat și s-au tulburat și era atunci în vremea înaltul Bartolomeu și a zis, măi, pe ce faci? Nu stai acolo? Păi de ce nu stai? Uite ce tulburări apar pentru că nu stai acolo. Păi știți că soția, pare rău, ești oprit de la preoție, dar nu-i caterisit. E oprit. Adică nu mai sluja. Și acum, după ce a venit înaltul Andrei, i-a zis, bine slujești și slujește odată pe lună la mănăstirea Florești și la toate masurile acolo. Cumva să fie în grija cuiva și mănăstirea îl are în grijă, adică știe, el îi slujește duminica a patra din fiecare lună și toate celelalte, dar pentru celelalte slujbe a primit binecuvântarea să vină aici, să vină la noi, că lui îi plăcea aici, se spovedește la mine și vine și stă aici și vedeți că stând așa, dar nu slujește. Deci nu-i leneș că nu vrea să slujească, ci face rânduiala lui. Iar în ce situație este catreisit un preot? Păi în situațiile în care, de exemplu, în caz de desfrânare, că face, greșește în afara căsătoriei, în caz de propovăduiri greșite, propovăduiește prostii, spune niște prostii, spune niște erezii, în cazul în care nu cinstește și, de exemplu, dacă dacă episcopul vine în biserică și găsește în neregulă cum ține Sfintele Taine, cum slujește Sfânta Liturghie, în care poate picură pe jos Sfântul Sânge și el e nepăsător, sau din firmăturile din trupul lui Hristos cad pe jos și e nepăsător, poate fi catresit imediat pentru asta. În cazul în care, eu știu, greșește față de oameni, îi tulbură, de pildă un preot care era plin de râvnă, s-a dus într-un sat aici aproape de Turda și plin de râvnă să facă numai lucruri ortodoxe și s-a apucat să facă toate slujbele complete într-un sat în care se făcea liturghia, se termina în 45 de minute, utrenia era o jumătate de oră, ce să se face pe la sat? Vecernia în 20 de minute e gata și el a zis, nu, o oră, cum facem noi? Voi puteți duce că așa am început și știți, numai așa e rândul, ia, stăm aici și răbdăm. Dar sătenii care au obișnuit așa și, domnule, avem vite, avem nu știu ce, noi nu putem sta. Și el, nu, așa se face și nu știu cum. Și a ținut sus și tare chestia asta. După aceea, oamenii știți cum pe la țară acolo, e mult mai greu. Aduceau icoane, le puneau și el a venit și a zis, păi, astea nu sunt icoane ortodoxe, jos cu ele. Și dar așa, cu aspime și cu repeziciune, fără să... E greu cu oamenii, trebuie să iei încetul cu încetul, trebuie să aibă prima dată încredere în tine, poate trebuie să le explici slujba, sfintele taine, ce se întâmplă acolo, ca încetul cu încetul ei să înțeleagă că n-ar trebui să mai reducă din ele, că ar trebui să le lungească, că ar trebui să lase atâta cât ei, că cum e icoana, ce importanță are ea, de ce o icoană nu e icoană, că e numai tablou religios și n-ar trebui să stea în biserică, de ce? Ori el n-a avut răbdarea asta și cu o hotărâre și cu o abonicie, așa, huști, huști, și era cât pe ce să fie catresit, a fost oprit mult timp. Aceea, ei s-a îngăduit când s-a mai înțelepțit, așa, și s-a mai liniștit. Pentru că tot satul a zis, păi noi trecem la drăgătorii, ce să mai, ăsta nu ne trebuie preotul ăsta. Și deci se pierdea o comunitate care umbla așa, fluctuant, într-o biserică, într-alta, pentru o râvnă stupidă a unui preot, care el vrea să facă cu o dreptate, știți? Deci sunt multe motive pentru care poate să ajungă la catărisirea aceasta. Da. De fapt, ce înseamnă catărisire? Oprirea de la slujire. Dar poate fi oprire definitivă sau oprire temporară, cum a fost la părintele acesta sau la părintele acela de care v-am povestit. Dar oprirea definitivă se numește catărisire. Și această oprire definitivă nu înseamnă că ți-a luat harul. Dumnezeu ce dă, nu mai ia înapoi. Adică ți-a dat, gata. Dar episcopul și cel care e pus îndrituit de Dumnezeu să rânduiască într-o episcopie treburile, te oprește să mai slujești. Nu mai poți sluji. N-ai voie. Și în momentul în care calci cuvântul episcopului, care e socotit ca de la Dumnezeu pentru tine ca preot, că doar trebuie să te supui, nu ești tu de capul tău, nu mă te-ai făcut tu preot de capul tău așa. M-am dus acasă, m-am gândit așa mult și m-am întângerit și m-am făcut preot. Nu. Dacă prin mâinile lui te-ai făcut preot, el va fi judecat pentru tine și pentru greșelile tale, episcopul, că el te-a făcut preot, tu trebuie să-l asculți, atâta timp cât el nu cade din credință și nu face prostii. Și dacă nu-l asculți și faci și slujești, are toată îndreptățirea să te oprească definitiv și nu numai să te oprească definitiv, ci chiar să cazi din adevărata învățătură și din credință și din învățătura ortodoxă. Adică tu nu asculți de nimeni, tu n-ai nicio rânduială. Tu faci ce trece ție prin cap. Nu ai nicio rânduială și atunci cu atât mai grav este dacă te-a pus să slujești chiar dacă ai fost oprit. Așa s-a întâmplat la Tanacu. Asta a fost asprimea bisericii față de acest preot. Că toți s-au smintit că Dumnezeu a fost camastru biserica cu acel preot. De ce a fost? De ce n-a sărit în ajutorul lui? Ar fi sărit în ajutorul lui și ar fi făcut mult mai multe biserica pentru el dacă era să-l ajute? Nu știm. Nu știu situația în detaliu, să zicem, dacă merita sau nu merita. Sau. Oricum, pentru oricine, orice ar greși, trebuie să-i sară în ajutor când intră un necaz. Dar ar fi făcut mult mai mult biserica pentru el dacă el s-ar fi supus. Dar el... Deci fiind situația aceea tulbure și toată lumea se tulburase, cum a murit acea femeie, de ce a murit, și biserica, episcopul care a zis, nu mai sluji. Pentru până să lămurezi lucrurile, tu nu să nu mai slujești. Și el a zis, cum să nu mai slujesc? Și a continuat să slujească. Nu i-a păsat că i s-a zis să nu mai slujească. El a continuat nepăsându-i că episcopul care i-a dat de Dumnezeu acolo să rânduiască trebuie în episcopie, i-a zis să nu mai slujească. Și a venit săracul protopopul și episcopul să ia antimisul, că numai pe antimis se poate sluji. Antimisul, acea bucată de pânză în care se moaște de Sfinții Martiri și pe care se poate face liturghia. Și i-au închis ușile și preotul a fugit cu antimisul și cu pe nu știu ușă din spate și n-a vrut să-l primească în biserică. Vă dați seama, niște lucruri râte. E, pentru asta cumva preotul acesta a fost cumva mai aspru după aceea certat de biserică și a fost scos din cinul monahal. Adică cum ești tu monah că nu te supui? Nu asculți. Păi tu ai depus vot monahal. A fost scos din cinul. Nu pentru neapărat ce făcuse înainte. Că aia rămâne să hotărească legea și ce și cum și cât a greșit. Și mai mult pentru nesupunerea lui. Așa cum în armată unul ar zice, dom'le, n-am chef să... De ce zice generalul că să nu mai pușc? Eu pușc. Știi, adică omul acesta imediat ar fi declarat, eu știu, dezertor sau oricum ar fi împușcat sau ar suporta rigorile astea ale legii curții marțiale. Păi așa se întâmplă și la preoți. De aceea îi vedeți pe diacon întotdeauna înainte de a... Să fiți atenți, înainte de a merge să... Deci ei vin în mijlocul vostru și zic ectenile din mijlocul poporului. De fapt, ei ar trebui să meargă chiar în mijlocul bisericii. De acolo ar trebui să zică. Dar pentru că sunt mulți oameni și ca să nu fie tot timpul un du-te vino și voi trebuie să vă dați la o parte și să vă întoarceți și spre ei, să vă uitați înspre ei și biserica, altarul să fie în spate, ei stau totuși aici aproape de altar, ca să nu mai turbă mulțimile. Dar ei ar veni în mijlocul vostru și de acolo ar zice cererile către Dumnezeu pe care voi, de fapt, le adresați lui Dumnezeu, dar ei sunt glasurile prin care ca să fie o rânduială, adică să se audă ce se cere. Că fiecare zice, eu vreau, Doamne, nu știu ce. Și atunci zic ei numele vostru. Dar înainte de a se face glasul poporului, înainte de a face ceva, ei nu văd de capul lor așa, zic, mă duc să mă rog cu poporul. Și ei se pleacă la preot și cer binecuvântare. Totdeauna înainte de a ieși, să zică ectenii, la orice ectenii, ei cer binecuvântare. Fiți atenți la lucrul ăsta. Deci ei, ca și cum ar zice, ca la în armată, dom'le, bine, du-te și fă chestia aia. Se duce și face. Nimic nu se face în biserică fără ascultare. Hristos toate le-a făcut ascultând de Tatăl. Și noi trebuie să-L ascultăm pe El și după de acolo încoace vine așa un fel de ascultare pe care trebuie să o ai. Nu în mândrie și împățoșenie. Eu vreau așa. Că așa vreau eu. Adică, dintr-o dată ieși din Duhul lui Dumnezeu. Cine ești tu? Ești din rânduiala apostolilor, din toate.
În Italia, părinte, când am mers, diaconii așa intră. Veneau chiar în mijlocul bisericii.
Așa se face, așa se face, așa se face. Dar e greu, nu. O să poate încercăm vreodată, dar cum sunteți voi oricum mulți și de-abia încăpeți duminica în biserică, ce facem? Că ar trebui să se facă și culoarul tot timpul, nu? Nu mai ei rămân așa ca într-un mic gol acolo și restul. Să spunem Tatăl nostru, asta am zis-o pentru Tatiana care apare pe sarcină. Să vorbim. Adică, de obicei, acest preot, dacă e catolicist și trece la alte biserică, la alte, vă dați seama că n-o face dintr-o mare, că s-a dumirit el dintr-o dată. Sunt oameni care, ca la partide, dom'le, m-a dat afară, n-a făcut treabă pe acolo, trec la oilalți, merg la PPDD. Dar nu, să nu vă supărați, poate sunt. Sau, nu am făcut pe dincolo, trec la oilalți. După aia, când vine puterea la putere oilalți, trec la oilalți. Adică, unde se poate ca să am și eu câștig. Poftim? Cu milă. Milă că sărăcuțul a ajuns la asemenea ispite. Pentru că e ispititor, foarte ispititor să nu suporți asemenea când ești oprit. Încep să zici, de ce sunt eu oprit? Dar uite și ăla a făcut, dar uite și ăla, dar uite și ăla, dar eu de ce? Și încep să tot îți evaluezi tu greșeala ta, care e destul de mică. Nu e mare. Și încep să te tulburi, să te răzvrătești și zici, da, nu, eu nu mai cred. Dar de ce? Asta e Biserica lui Dumnezeu. Da, mă duc la grecatorici. Da, mă duc la stiliști. Da, mă duc nu știu unde, da, și faci tot felul de greșeli și căzi într-o greșeală, într-o altă greșeală. Mult mai mare. Poate un băiat care a căzut în tristețe, în tinerețe, în desfrânare și care apoi s-a apropiat mult de biserică să devină preot, dacă lucrurile acestea, desfrânarea, s-a întâmplat atâta timp cât nu ai cunoscut pe Dumnezeu decât foarte... Așa, cum ți l-au spus părinții, sau poate n-ai știut aproape nimeni despre Dumnezeu, sau ai avut o viață absolut dezbisericită și absolut nepăsătoare față de Dumnezeu, și tu, și familia ta, și neamul tău. Și ai căzut atunci în asemenea păcate, și nu numai asta, și altele, și tentația de a trece la alte credințe, budism, la cine știe ce credințe orientale, să faci asemenea practici, să lucrezi asemenea practici, total străine, păgâne, credinței creștine, sau alte păcate, nu numai acestea. Dacă acestea s-au întâmplat atâta timp cât tu nu l-ai cunoscut pe Hristos, n-ai știut, nu te-ai interesat, n-ai zis, nu știu cine e Dumnezeu. Atunci când te întorci și revii la biserică și în sânul bisericii și în relație cu Dumnezeu, Poți să fii iertat de toate și se poate dezlega totul și să devii chiar și preotul lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat cu Sfântul Ciprian, care era mare vrăjitor. Dar când a cunoscut pe Hristos, s-a întors și a devenit episcop. Adică n-a zis, păi tu ai fost vrăjitor. Că așa e. Dacă ar fi după rânduieli, după canoane, dacă ești vrăjitor, dacă ai făcut aia, dacă ai făcut... Nu poți să fii în veac preot. Dar asta atunci când oamenii din neam în neam, din copilărie sunt creștini, știu bine ce fac, dar hai să fac și vrăjitorie, să fac șmecheria, să văd cum iese. Atunci nu. Dacă tu, de exemplu, știai foarte bine legile, știai foarte bine rânduiala lui Dumnezeu, erai apropiat de biserică, dar totuși ai făcut și ai căzut în păcatul ăsta îndreptățindu-te, că așa, eu sunt tânăr, trebuie să... Nu se poate, nu poți să rabi. Abia am mâncat și a face chestia asta, e cu neputința de te rog, da, nu se poate. Găsești o fel de explicații, atunci nu poți fi preot. N-ai cum. Așa, de exemplu, un om care se logodește și după aceea se desparte, din pricina lui se rupe logodna, deci nu nuntă, logodna, nu mai poate fi în viac preot. Adică tu te juruiești, promiți înainte lui Dumnezeu că ea va fi aleasa ta și după aceea zici, da, nu mai îmi place, nu mai, din pricina ta se face structura. Atunci, cum vei putea susține legământul și legătura cu Dumnezeu până la sfârșit, fără să dai înapoi, dacă tu, într-o chestie așa de mică, te-ai dovedit mică față de calea lui Dumnezeu și de osteneala pe care o ai ca preot? Cum o să reziști tu până la sfârșit dacă tu acolo te-ai dovedit de trei lulele, trei surcele? Și ai zis, nu mai îmi place, nu mai simt. Așa o să zici și când o să devii preot și zici, băi, ce trebuie să fii preot, tot așa, slujbe, acelea slujbe. Și începi să faci prostii, începi să faci umbli pe coclauri, începi să faci comerț cu tractoare, să faci tot felul de chestii, că nu te interesează aia. Plictisitor, și tot tectenile alea. Să mai reduce în ele, să mai... Înțelegeți? Și se dovedește că omul acesta n-a fost serios, nu-i serios în ceea ce face. Și de aceea, cei ce fac asta, cunoscându-L pe Hristos, nu mai pot deveni preos, pentru că dovedesc o labilitate, o... Nici cei care se întorc cu mare râvnă din căderile lor și din greșelile lor, se întorc cu mare râvnă, nu e bine să fie numiți preoți, poate ani și ani după ce s-au întors. Biserica e foarte atentă cu lucrurile acestea, sunt canoane. Pe cel convertit, să zicem, sunt rândul el care zic 7 ani, 10 ani după ce s-a convertit, să nu se pună problema intrării lui în treptele clericale, adică ipodiaconat, diaconat, preoție, pentru că la început, cum se întoarce, îi prinde râvnă, face drept, dar după vreo 2-3 ani începe să mai... Când intră în greu și în osteneală, când nu mai e harul ăla primar de la început, s-ar putea să te întorci cu ușurință la păcatele vechi. Să nu mai... Când nu mai ai ajutorul lui Dumnezeu așa vizibil și clar și pe față, te întorci la greșelile tale. Și de-abia după vreo 7-10 ani de osteneală în care tu dovedești că nu te lași și te ții de Dumnezeu, atunci da, se poate pune problema să te faci preot. Lucrurile acestea nu s-au mai prea ținut în perioada mai ales comunistă, în care a fost așa, ca într-o situație de avarie biserica, tot timpul a mers ca pe avarie, cum se zice, și na, de-abia mai venea că Dumnezeu să-l facem, să-l ducem în satul ăla când au oamenii. Și atunci nu s-a mai ținut seama așa de mult. Și a zis să-l ajute Dumnezeu să se schimbe acolo cum el, 21 de ani, 22, Doamne ajută să se facă om adevărat. Și l-au făcut și seminarii și cum era și poate. Dar acestea nu pot continua atât timp cât, să zicem, nu eu. Nici atunci n-a fost bine că s-a întâmplat așa. Dar nu cu atât mai mult în vremurile de pace, de liniște, în care trebuie făcut, în care stau atâță la porci ar vrea să fie și în care poți alege. Da. A mai zis și n-ar ceva? Păi dacă nu-i vina lui, nu. Nicio problemă. Dacă e vina lui și el a hotărât că nu mai îmi place. Avea ochii albași și acum e albastru cu verde. Sau cine știe ce motive. Dar orice motiv, tot asemenea ilaritate trebuie să nască. Adică, cum mai? Te-ai logodit, ai promis. Că e o promisiune între Dumnezeu. E promis ei. Și... Nu se poate. Părinte, cât de important este pentru un bun creștin să învețe, să știe despre istoria religiei? Credeți că știind istoria religiei poate influența mult modul de a fi a unui creștin? Da. Nu cred că mult, neapărat foarte mult, dar oricum poate fi mult mai serios în ceea ce face, poate fi mult mai netulburat în ceea ce mărturisește, poate fi mult mai îngăduitor și mai răbdător și mai cinstitor, ajutător a celorlalți, iubitor de celălalt. Nu să dea cu barda în oricine care nu-i ca el. Adică ar înțelege. Eu... Până la câți ani ar trebui ca o femeie să rămână însărcinată? Asta nu... Medicii o să răspundă. Pentru a nu fi considerată o vârstă înaintată. Oricum, nu ca acea doamnă care, bătrână aceea, știți, care a avut copil. Adriana Iliescu, care a avut un copil la, nu știu câți, 70 sau 60, nu știu câți ani. Adică nu, aia totuși înaintată. Restul...
Nu. Totuși este cazul Ioachim și Ana.
Adică când cred că îl ispitim pe Dumnezeu cu asemenea situații? Atunci când tu poate ți-ai văzut de treburile tale, ți-ai văzut de carierele tale, ți-ai văzut de orice, orice, de distracție, de trăirea vieții, de nu știu ce, de... până la 40, 42, 43 de ani și după aia, acum e momentul să facem și un copil. Adică, dintr-o dată te-ai trezit că, dom'le, hai repede să faci un copil, că nu mai... Și copilul trebuie să vină așa programat de tine, când te-ai gândit tu, după ce ți-ai trăit viața pentru altceva, mi se pare că deja de aici începi să greșești sau să-L ispitești pe Dumnezeu și pot veni și... Adică, nu poți să programezi la Dumnezeu așa, adică tu îți programezi, îi programezi lui, acum dă-mi, acum e momentul. Dacă să zicem că ea, această femeie a rămas așa până la 40, 42, 43, 44 de ani, pentru că nu și-a găsit, că n-a avut cu cine, că nu... Și atunci de-abia s-a căsătorit, cred lui Dumnezeu că o va ajuta și o va întări să nu se întâmple cu ea asemenea lucruri. Dacă mai aveți o întrebare...
Totuși cazurile acestea de gândit, de Maria și Elisabeta, Ioachim și Ana, Avram și Sara...
Păi bine, dar oamenii aceștia au vrut cu toată stăruința, au vrut, s-au ostenit, dar n-au avut... Și Dumnezeu a îngăduit și la vârste înaintate să aibă și n-a fost ispitire, că doamna, ca și cum Avram avea 15 copii și mai vreau unul la 80 de ani așa. Aș mai vrea unul așa să mă îmbrizească liniște, să-mi liniștească bătrânețile. Deci nu. Dar oamenii ăștia nu aveau, își doreau. Era important totuși. Atunci Dumnezeu nu îngăduie asemenea malformații și defecte să vină peste un. Cred.
Și copii.
Cine vorbește? Aha. Eu sunt convins de asta, dar nu există niște dogme, niște canoane să spună, da, ăștia merg în iad și nu vor exista niciodată pentru că nu știm noi, nu zicem, știm, am vorbit cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-a transmis. Adică Dumnezeu nu ne-a lăsat în privința asta cuvinte. Iară copiii, nu știu ce, merg în rai. Iară copiii ăilalți, nu văd fața mea. Iar copiii ăilalți, nu știu. Nu ne-a lăsat despre asta cuvinte și atunci... Dar noi știind dragostea și bunătatea Dumnezeu, nu putem crede altfel. Adică nu avem cum să zicem nu, îți vinovați, îmi pare rău. Prin ce? Prin ce sunt acei copii vinovați? Adică ce? Că... Nu. Am spus data trecută că asta e o concepție venită dinspre catolicism în care în sine neamul omenesc e păcătos, în sine păcatul lui Adam s-a transmis neamului omenesc. Și dacă nu ești botezat, n-ai nicio șansă. Deci, degeaba, îmi pare rău, nu ești botezat. Ori nu așa trebuie luat. Am spus data trecută, nu știu dacă să mai insistăm acum. Deci să nu uitați, pentru cei care vor să ajute copiii bolnavi de cancer la Mihaela.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și pe care slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, cu noi.
Amin.